Ижауда яшәүче танылган җырчы Риф Хәсәншин бу көннәрдә үзенең 50 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Ул күбрәк рус телле төркемнәр белән чыгыш ясаса да, мөмкинлек чыккан саен тамашачыларга туган телендә татарчада җырлый. Хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага Риф Хәсәншин гаиләсендә дә татарлыкны саклап яшәүен белдерде.
Милләттәшләребез арасында сәнгать өлкәсендә профессиональ белгечләр саны байтак. Башкортстанда туып үскән, югары сәнгать белемен Уфада алып, Башкортстанның опера һәм балет театры сәхнәсендә хезмәтен башлаган Риф Хәсәншин аларның берсе. Яшь егет 1991 елда Ижауга килеп урнаша. Раксина поселогында мәдәният йортын җитәкли ул. Әмма бу сәхнә белән генә шикләнми. Муниципаль хорда җырлый, соңрак Арсенал бенд оркестрына килә. Шулай ук татар иҗтимагы үзәге оештырган чараларны, республика күләм сабантуйларын, башка күп бәйрәмнәрне үзенчәлекле һәм бик кызыклы итеп алып баручы Риф Хәсәншинне бүген республикада ишетмәгән, белмәгән кеше юктыр. Удмуртияның Атказанган мәдәният хезмәткәре Риф Зиннурулы Хәсәншин тиздән үзенең юбилей туган көнен 50 яшен билгеләргә әзерләнә.
Күңел барыбыр да 18-дә генә әле. Шуның өчен 50 яшне аны артка гына борылып карагачтын гына шунда гына сизәсең. Балалар үсеп килә, күп эшләр эшләнгән, күп сәхнәләрдә җырлар җырланган, күп сәхнәләрдә төрле кешеләрне үткәргәчтен, шуларны үтеп карагачтен инде шуннан гына 50 яш килеп җитте дип күрергә була инде. Барыбыр да инде күп әле хисләр алар әле алдагы көндә булыр дип уйлыйм. Менә зур шундый менә концерт куярга булдык дигәндә оркестр Арсенал бенд белән бөтен Удмуртияда танылган артистларны, җырчыларны мин инде бу концертка җыйдым.
Татарлар кайда гына яшәсәк тә, Башкортстандамы, Татарстандамы, Удмуртиядамы, башка төбәкләрдәме, үзебезнең милләтебезгә, үзебезнең халкыбызга тугрылыклы булып калабыз. Сезне дә шундый кеше дип әйтергә мөмкин. Урыс коллективлары белән эшләсәгез дә, сез барыбер татармын, татар җырын беркайчан да онытмады.
Юк, аны бит инде тырышасың инде. Миндәй концерт булса да, үзебезнең милләтне күрсәтәсе килә. Шуның өчен бер җырны булса да, татарчаны кыстырып җырлайбыз.
Татар җырын, татар киен программага кертер өчен бәхәсләр туамы, әллә инде ансат кына кереп эшләп китәсез?
Юк, аны ансат кына эшләп булмый. Менә коллектив безнең зур 40 кешедән, аларга бит инде аранжировка кирәк. Шуның өчен инде ул процесс бик зур, кыйбатлы дип әйтергә мөмкин.
Шулай да, шит мөхиттә яшәп, үз телеңне саклап калу, үз халкыңа мәхәббәтне югалтмау кыен мол?
Юк, ул кыен түгел. Ни өчен дисәң, безне әти-әниләр үстергән вакытта балалар үз телегезне, үз тәртипне, халык тәртибен онытмагыз дип шулай итеп безне үстерделәр. Шуның өчен ул ничек әйтәләр бит инде, әни сөте белән кергән безгә. Шуның өчен без тырышабыз үз телебезне онытмаска, әти-әни үрәткән тел белән шуның белән генә яшибез дигәндәй, но бары да аны онытмыйбыз инде. Татар ашларын онытмыйбыз. Минем иптәшем бик әйбәт пешеренә, татар халык блюдларын пешереп кунакка чакырабыз, яраткан кешеләребезне, туганнарыбызны, тәртип шуңардан киләдер инде.
Сез Башкортстанда туып үскән, хәзер Удмуртия җирендә яшисез. Менә ничек бу якларга килеп чыктыгыз?
Туган якны сагынмыйча булмый инде, аны сагынасың. Ну менә без бит инде 91 елдан билгеле монда минем семья белән килдек тә яши башладык. Квартиралар алып, бакчалар төзеп, хәзер инде монда төпләндек дигәргә була. Шуның өчен Фидан Гафаров безнең драма актеры Уфада бар. Шулай дип әйткәне, туган як ул шунда, кайда сиңа торырга, яшәргә мөмкинлек бирәләр ди.
Сәхнәгә юлыгыз турында. Очраклы рәвештә кеше сәхнәгә килми.
Бәләкәй чактан инде, беренче минем сүзем булмады, беренче җырым булды. Элек бит детсадлар юк, шуның өчен күршегә калдырып китәләр. Безнең зур коммунальный квартира, биш семьяга. Шунда әтиләр салават абыйга калдыралар. Шуңарга беренче җырым «Ой, ты рожь, хорошо поешь» дип, аякны селти-селти подоконникта шуны җырлый башлаган. Менә шулай дип әйтәләр. Шуннан детсадта да, школда да, бөтен җирдә дә инде җыр белән киткәчтен, әлегә тикле җырлый-җырлый яшәйбез.
Сәнгатьне сайлаганыгызны, сәхнәне сайлаганыгызга үкенмисезме? Яңа баштан тормышны башларга туры килсә, һәнәр сайларга туры килсә, шулдан китәр идегезме?
Мин бер кайчанда үз тормышымны үзгәртмәсем. Ни өчен? Мин бик бәхетле кеше. Мин кеше арасында яшим, кеше мине яратып яши, мин кешене яратып яшим. Шундый взаимопонимание булгачтан, икенче тормышны мин теләмим үземә.
Риф Хәсәншин тормышы турында җыр мәң тулы гомер дип әйтергә була. Ул барлык эшләрне дә җырлап башкара дисәк, бер дә артык булмас. Дөрестән дә, ул үзенә йөкләгән һәр эшне, нинди булуына карамастан, чын күңелдән башкара. Башкортстанда опера театрында башлана аның олы сәнгатькә юлы. Театрда күргән һәм өйрәнгән барлык нәрсәләр дә Удмуртияга килеп эшли башлагач, бик кирәкле булды дип уртаклашты ул. Удмуртияның да бик күп сәхнәләрендә чыгышлар ясарга туры килде Риф Хәсәншинга. Ижауда шәһәр сабантуйларын күңелле итеп алып баручы ул. Шулай ук республика күләм бәйгеләрне, тантаналы кичәләр эшләрне алып баруда Рифхасаншин җилкәсендә булды. Сәхнәдә кителмәгән вазгыять килеп туган очракта да югалып калмый ул. Елмаеп куна кирәкле сүз табып әйтә, яисә шунда ук берәр мәзәк сөйләп тамашачыларны күлдереп ала. Гаиләсе дә тату дус. Алулы инде яшьләр театрында артист, кеше уллары аккордеонда уйный. Ул 9нчы сыйныфны тәмамлап, музыка көллиятенә укырга кергә ниятли. Тормыш иптәшем сәнгать өлкәсендә эшләмәсә дә, аның да күңеле тулы җыр дип билгеләп үтте Рифхасаншин. Рифхасаншин Владимир Михайлов җитәкчелегендәге шәһәр муниципаль хоры белән хезмәттәшлек итә. Шушы коллектив белән танылган композитор Карл Дженкинсның Тынычлык миссасында җырлады ул. Партитурадагы озанны башкаруына аңа бирделәр. Шулай итеп Рифхасаншин башкаруында озан манарадан түгел, сәхнәдән яңгырады.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.
Иҗауда яшәүче җырчы Риф Хәсәншин турында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина язмасы булды.